Гаворыць радыё Свабода у Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Падчас нафтавых перамоваў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Раней пра гатоўнасць стаць акцыянерамі прадпрыемства заяўлялі Роснефць і Лукойл. Справу Мікалая Аўтуховіча, якую расследавалі міліцэйскія следчыя, будзе разглядаць Вярхоўны суд у адкрытым паседжанні. Пра гэта заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску. Міністр таксама заявіў, што вайны паміж міліцыяй і КДБ няма. Ён таксама паведаміў, што злачыннасць у 2009 годзе скарацілася, але паболіла дзёрзкіх злачынстваў, у тым ліку нападаў на банкі і забойстваў з мэтай завалодаць грашыма і маёмасцю. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Для законодавства упершыню траціну колькаснага складу гэтых камісій павінны складаць прадстаўнікі палітычных партый і грамадзянскіх арганізацый. У еўрапейскіх сталіцах наўпроста вінавачваюць Менску ў замаруджванні ратыфікацыі пагаднення аб спрошчаным рэжыме перамяшчэння ў памежных зонах з Польшай, Літвой і Латвіяй. Тым часам дзяржаўны памежны камітэт Беларусі абвясціў пра намер запусціць у дзеянне спрошчаны рэжым перамяшчэння ў 50-кіламетровых зонах з Польшай, Літвой і Латвіі да пачатку актыўнага турыстычнага сезону. Вы на хвалях свабоды. У Іране пакараныя смерцю два ўдзельнікі масавых апазіцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. Адно з мясцовых інфармацыйных агенцтваў паведаміла, што вязняў павесілі сёння на досведку. Пацверджання гэтай інфармацыі з іншых крыніцаў няма. Усяго ў Іране да смяротнага пакарання было асуджана 11 чалавек. Іх абвінавацілі ў спробе звяржэння цяперашняга рэжыму, у датычнасці да ўзброеных групаў і ў блюзнерстве. Прэзідэнт Румыніі Траян Бесеску заклікаў малдаванаў правесці неабходныя рэформы і далучыцца да еўрапейскага звязу. Выступаючы перад студэнтамі аднаго з дзяржаўных універсітэтаў падчас свайго візіту ў Малдову, Бесеску сказаў, што дарога да еўразвязу можа быць непрыемнаю, але месца Малдовы ў еўрапейскай супольнасці. Да другой сусветнай вайны Малдова была часткаю Румыніі, а 80% яе насельніцтва – гэта этнічныя румыны. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў, наступны праз паўгадзіны. Шаноўныя чытачы, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.